judge you from the car castle, comfort of America.
Á fönkþáttinn á X-inu 977.
Hér á X-inu 977 með okkur í stúdíónu kvöld er Dombali Funk og Terror Disco.
Já, það ég, það ég.
Símon er vant við látin við blötusnúðastörf.
Já, hann er ásamt bróðið sinum, honum Hauki Fokkin Hansson að spila á kaffabarnum í kvöld.
Já, er þar að sjá Hús Djús.
Já, ég leit þarna við að hann og það var ekki, klukkan var ekki rann átt, en stemningin voru ansið gildurkvöld, þú verður að segja.
Já, þetta er skemmtileg kvöld, þessi húsfúskvöld, og hérna, kaffibærin búin að stimpla sig rækilega inn sem svona fimmtudag staðurinn. Svona í, já, allavega síðustu mánuði. En föngþótturinn löngu búin að stimpla sig inn sem svona fimmtudag staðurinn.
Heldur betur maður. Ég veit ekki, þú veist, þegar ég var, hérna, Nei, það alveg snart áttu mig hvað ætlaði að segja.
Jæja, en við höfum verið hérna á 15. kvöldum svona aðeins fæst til og frá í tíma en við höfum verið á 15. hérna á X-inu í 20 ár á þessu ári. Föngþátturinn.
Við þátturinn alltaf verið á 15. kvöldum?
Alltaf verið á 15. kvöldum.
Ok.
Þannig að, já, við höldum upp á 20 ára ammæli núna í, ekki bara í haust. Og já, við erum búin að vera að gera fullt af skemmtilegum hlutum á árinu svona til þess að fagna því. Ég haldið nokkur kvöld og fluttinn nokkra erlenda plötusnúða og hérna erum að gera svona margt gaman og við erum hvergi nærri hættir í því. Það er erum með plötusnúðum Ben Pierce sem að er að koma að spila á Factory núna Vestlumannahelgina. Verður svona útipartí.
Já.
Byrja klokkan 6 daginn. Og hérna þetta er næst síðasta helgin á Factory.
Já.
Hvorki meir en að minni hann að já, hver að vera síðastur til þess að njóta Factory áður en að þetta breytist í eitthvað Monster Hotel. N1.
Hvernig andskotunum ætlaði að breyta þessu í hótel? Ætlaði bara að rífa þetta og byggja eitthvað nýtt á
reikna? Ja, bara allur reiturinn verður bara bara jafnaði við jörðu, sko.
Já.
Það mun ekki standa þarna eftir, það var bara kemur bara alveg nýtt hús.
Ég hef svo blendna tilfinninga til þessa hótala, mér veist, sumt af þessu bara verið sniðið, eins og allavega með, þú veist, símahúsið.
Já, já.
Það bara gagnslaust piece of shit, það hefur ekki verið notað inn eitt í 20 ár.
Nei, ég sammála því
En eins og hjartagarðurinn og factory og þetta, þú veist, það er valdi. Það missir þessu.
Já, ég sammála því eiginlega. Ég er eiginlega bara alveg algjörlega sammálaður. Ég er nefnilega hérna, jú, það er missir að NASA, en mér er svona, svolítið talað NASA í svona einhverjum dýrðarljóma, sko. Já. NASA hefur alveg áttið strögglið alveg á mörgum tíðanbylum við að reynlega að fá fólk til þess að mæta þarna.
Já, þetta var ekkit, NASA umræðan var ekkit sérstaklega balansir þetta.
Nei, þetta var svona eins og NASA hefði haldið uppi og er alls ekki að gera lítið úr því sem að NASA hefur gert og þetta er frábært tónlistarhús en svona látið eins og NASA hafði bara haldið uppi tónlistarbransanum á Íslandi eða svona tónleikabransanum og kannski svona fólk hefur kannski aðeins farið svona fram yfir sjálft sig sko en hérna
Já, og en, líka bara það einhvern veginn að hérna, þú veist, sem hefur verið sagt í þú veist, sem hefur verið sagt í sambandi við þetta er bara ósatt,
þú veist. Já.
Þarna eins og það, þetta sé eina mögulega húsnæði fyrir svona reksturinn er bara, það er bara ekki satt.
Nei. Þannig að hérna, en einhvern síður, mikill missir að NASA og náttúrulega ef að hérna, maður fengi að velja það, náttúrulega myndi ég vilja halda í þetta hús.
Já, NASA er alveg besti kosturinn
fyrir það, sko. Já, ekki spurning, sko.
Það vantar ekki.
En hérna, en já, en við ætlum að vera með kvöld á Factory og hérna, og þar verður föng þóttasvið, þar sem að hérna, nokkri plötsnur munu stíg á stokk.
Já, þar með al Ben Pierce.
Þar með al Ben Pierce og Terodisco og Simon Fokkin Hansson er alltaf að taka þarna sett.
Já.
Hjalti Casanova og Ben Soul.
Já.
Þannig að þetta verður þrælskemmtilegt kvöld og svo eru alltaf Element strákarnir líka að koma þarna og þeir eru með annarsvið.
Já.
Og
þannig að við verðum með tvisunum Ben. Það er sko bara aðeins að halla neitt á þarna Element strákarna, null Ben. Við erum með tvo Ben.
Já. Nákvæmlega. Þannig að hérna, endilega komið og kíkið á þetta kvöld hjá okkur núna á sunnudeginum um verslunarmannahelgina. Það er að segja að þið færið ekki út í bænum og þetta verður svaka partí. Eins og ég áður sagði, þetta byrja klukkan 6, þetta er útipartí. Þetta er, við ætlum að fara djamma í sólinni og góða verðinu.
Já.
Þannig að hérna, þetta verður stuð og við spilum þetta eitthvað Ben Pierce fyrir ykkur hérna og eftir.
Heldur betur
og fullt af fleiri góðum tónum. En ef það er eitthvað farið fram hjá ykkur, þið eru að hlusta Funk Þáttinn hérna á Exxoninni 977 og við sitjum hérna í góðu yfirlandi í bóði Makland og Boston Reykjavík og já, bara njóti vel. Það er hörkuð þáttu framöndan,
alls konar dagskrá og tónlist. Þetta er hljómsveitin Sailor and Dime með lag sem heitir Tough Love. Ég rakst á hérna Bigga í Maus á barnum um daginn og hérna, hann sagði með það hann að peka þetta upp í dættinum og varði voru hrjun.
Já, er það? Já, þetta er skemmtilegt. Eins og Biggi, Biggi er skemmtilegur stráku líka.
Já, hvort finnst þið skemmtilega þetta lag eða Biggi?
Svo spáði hvort ég að segja satt eða hvort ég að vera svona politically correct. Nei, hérna sjálfsögðu, það er náttúrulega þú náttúrulega líkir ekki einhverju lægi við manneski og tala ekki Bigga og spyr hvort skemmtilegur. Það er náttúrulega engin spurning þar á. Herðu, en hérna við ætlum að halda áfram með frábæra tónlist hérna og ætlum að fara hérna í stóra hittaran hjá Ben Pearce hérna fljótlega.
Já, en þetta er maður sem ég sá út á Spáni á tónlistarhátíð þar.
Já,
einhverji. Teknahátíð Barcelona.
Já, nákvæmlega, Sónar Barcelona.
Já, þetta er hann Diplo.
Stærstu og flottustu tónlistarhátíð í heimi.
Þetta er hann Diplo með lag sem heitir Express Yourself. Þetta er svolítið eldra. Þetta er frá því einhvern veginn vetur held ég.
Hvernig var Diplo?
Heyrðu, hann var bara flottur.
Er ekki?
Hann var samt, sko, Diplo var flottur en Diplo með Major Lazer, það var geðveikt.
Er það málið?
Hann var alveg geðsjúkt, sko. Alveg geðsjúkt, sjó.
Ok.
Þetta er ekki jafn mikið einhvern veginn. Þú veist, þetta er svona beggja bland, þetta er svona 30% DJ-set, 50% DJ-set, 45% dansýning og 45% hérna... Hvað heitir þarna hæfilega keppni samfjast nema á eitilifjum?
Nei, það ekki. Það er samt ekki nema, það er ekki nema 40% eftir, sko.
Ha?
Það er ekki nema 40%.
Það voru fullt að prófa, það voru á eitilifjum, þannig að þú veist, prófustundinu með starfbrenni komin upp í
líka. 15, 45 og 45. Það er 105.
Það er 105.
Þetta var kannski bara 105%.
Þetta var 105%.
Herðu, þetta er Tiflo, þeir eru að lausta funk þátt inn á Action 977.
Get a good on by that below. I murder when me stepping at the club. Select bassline can't resist. Sound turn up in a day place, so me dad say me in ya. When good music a play, so me dad say me in ya. Kill any sound violate, so them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me dad say me in ya. Me go the artist, yes, me go the artist. Man a real general, the rest of them a novice. Step in at the place, turn it up, turn it up, turn it up. Till me woke up at the Paris, hey, bumbo clap. Now me friend them a girl is crappies. Girl, them know say me a the smartest. Up in at your face, say the grades is a place. You know you know fi fuck with the artist, hey.
Approaching, fuck whatever y'all been hearing. Fuck whatever y'all been wearing. A monster about to come alive again. Soon as I pull up and park the Benz, we get this bitch shaking like Parkinson's. Take my number and lock it in. Indian hair, no moccasins. It's too many hoes in this house of sin. Real nigga back in the house again. Black Timbs all on your couch again. Black dick all on your spouse again. And I know she like chocolate men. She got more niggas off than Cochran, huh? On sight, on sight. How much do I not give a fuck? Let me show you right now for you give it up. How much do I not give a fuck? Let me show you right now for you give it up. Baby girl try and get a nut, and a girl try and give it up. Chop them both down. Don't judge them, Joe Brown. One last announcement. No sports ball, let's keep it bouncing. Everybody wanna live at the top of the mountain. Took her to the blues to try to sip the fountain. That's when David Gruttman kicked the air. But I got her back in and put my dick in her mouth. On sight. On sight. Right now, I need right now.
Hérna á
Sotillur
spilar hún um, já, heldur betur með þér.
Andi Danna Deluxe kom bara yfir mig í smástu. Hvað getið sagt?
Þetta var gott stuff með þér, djöfnir þetta skemmtilegt með þér.
Ég þurfti bara, ég var með bara smá club music í nefni því þetta kom út um mér.
Herðu, en þeir eru að lusta Funk Thottin hérna á Exxonu 977 og tónlistamaður sem að, já, var að fara í ganga akkurat þetta núna, hann er á leiðin til Íslands og verður að spila á Factory sunnudaginn Vesturumannhelgina og þið getið fyndið allar frekari upplýsingar um þetta sjálfsögðu á Facebook síðu Funk Þáttarins eins og allt annað sem að ja kemur okkur.
Já, hann má finna á internetinu.
Já, já, nákvæmlega. Og þetta er Ben Pears stór plötustúður og við hlökkum mikið til að fá hann til landsins og tekja á þessu, þetta er já, er ekki reyta mér, þetta er svona stærsti hittarinnars.
Jú, já. Þetta er alveg 200 cm hittari.
Já. Lagið heitir What Am I Do, þetta er Ben Pears og eins og þú sagðir, þennan gæja getið sér live eftir rétt rúmlega viku. Kúli jómaður.
Heldur betur.
When I heard you say what you said to me, do baby do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Yeah, get by then, I just sat at the back, keeping you out the way you act. Every string and neck, getting out of line, I'm making you back in your place. Now, all is well and all is good. Stay in your place, don't be no fool, we'll get along, alright. You look like the type that would drive by. Mm. There's
passed off, been a friend to me. You don't want to up and be better play it cool. Don't know what I might do. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You baby do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Yeah, get by then, I just sat at the back. Keeping you out the way you act. Keep a string in that. Getting out of line, I'm taking you back in your place. All is well and all is cool. Stay in your place, don't be no fool. We'll get along alright. You look like the type that would drive by. There's not been a friend of me. You don't want to love and be that play cool. Don't know what I might do.
Call me.
What it had to be when I heard you say what you said to me. You baby do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Yeah, get by then I just sat at the back. Keeping you out the way you act. Keep a string in that. Getting out of line, I'm taking you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place, don't be no fool. We'll get along right. Look like the type that would try to fight. There's not been a friend of me. You don't want to love and be better play cool. Don't know what I might do. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You made me do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Yeah, get by then I just sat at the back. Keeping you out the way you act. Keep a string in that. Getting out of line, I'm taking you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place, don't be no fool. We'll get along right. Look like the type that would drive by. There's not been a friend of me. You don't want to love and be a faithful. Don't know what I might do.
Call me.
I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You baby done. Appetite for the night. Yeah, I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You baby done.
Call me.
I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You baby done. For the night, yeah, I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You baby done.
Call me.
I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You baby done. For the night, yeah, I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You baby done.
Call me.
Just what it had to be when I heard you say what you said to me. You baby done. Appetite for the night, yeah, I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You baby done.
Þeirlista á 5. þáttinu á X-inu 977. Ég kallaði Terradisco. Hvað ert þú oftur kallaðir?
Ég kallaði Dombali Hank.
Dombali Johnson?
Dombali Hank.
Dombali Hank.
Já, eða Dombali Drunk stundum. en þess að milli er ég kallaði Dombali Funk.
Já, algjörlega. Herðu, í næsta þætti þá ætlar Átni Plus 1 úr FM Belfast að koma inn í heimsókn og segja okkur frá smá sameiginlega verkefni milli Átni Plus 1 og Empire Studios Já. Sem er Átni Plus 1 og fengt þáttarins. Átni Plus 1 fyrir þá erfáu sem tengi ekki við nafnin þá er hann eina alls brautan og maðurinn að bæk við músíkina í hljóstinni FM Belfast og við ætlum að og erum að safna saman rímuxum af fyrsta smell Plusett, fyrsta sólosmell í svolítinn tíma, Empire.
Akkurat.
Hann dreifði rásunum af læginu, pörtunum, á netinu og við vörpum þá Facebook síðan okkar. Þið getið kíkt á Facebook síðan fengt þáttar eins og sótt allar rásunar eða ætla ekki rímuxa þetta, þá er jafnvel bara skemmtir þetta gramsíðis og hlusta á, þú veist.
Akkurat.
En við ætlum að segja betur frá þessu í næsta þætti og byrja að kynna hérna eitthvað af rímixunum sem við fengið sendin.
Já, við erum bara að fá þóla okkur rímix sendin nú þegar og hérna...
Og það eru öll geðvik.
Já, þetta er bara, þú veist, bara frábært að heyra og bara við vorum að séu fleira leiðinni.
Já, hérna, en við ætlum aðeins að svindla og þjóf starta og líka út af því að... hérna...
Við ætlum ekki bara þjóf starta, heldur allir við að hérna... vera algjörlega Já, við erum ekki, þetta er nú ekki beinlega hlutlaust val.
Nei, þetta er ekki hlutlaust val, enda er þetta ekki partur af, sko. Ég ætla að skjóta þessu hérna framhjá, því ég get eiginlega ekki tekið þátt. Þetta er satt mitt framlag. Ég kallaði að þetta, sko, og þetta er það sem ég var að dunda við á Laundromat í síðustu viku, tvö eftir miðti. Þarna, og já, þannig að áður en þetta byrjar allt saman, þá ætla ég svona Gauka mína,
hei. Ákvæðlega. Herðum, hérna kemur Empire með 8 plus 1 og þetta er Terror Disco remix. Gjörðu svo vel. Easy now, take it easy now. Easy now, take it easy now. Easy now. Take it easy now.
This is my empire. This is my empire. Take it easy now. Easy now. Take it easy now. This is my empire. Take it easy now. This is my empire. Empire, take it easy now. This is my empire. This is my empire.
Sko remix frumflutningur Íslensk útarpi. Þetta var já, eitt af mörgum remixum sem hafa verið gerð af laginu Empire núna síðustu daga
já.
Og já, bara endilega farið og náðið ykkur í hljóðurásunnar, þið getið nálgast þær í gegnum link á Facebook síðu Funkþáttarins og við hvetjum alla sem að vettlingi og hérna Rísson geta valdið að fara og hérna gera sitt besta og endilega sendið okkur link á í gegnum Facebook síðan okkar en
ég held að segja svolítið það sem er komið efni hingað til í þessari keppni að hérna þó ég veit umtalsvert mörgum klukkustundum að búa þetta til og ég almennt frekar ánægður með sjálfum mig og það sem ég geri þetta ekki upp á allt remixum mitt
nei, ok
Það er eitt sem ég finnst bara að vera betra.
Já, en já, ég meina það er fullt af góðum mig sem búið að koma inn og bara síðasta konun og bara rétt á hann.
Já.
Og hérna...
Hvað var það?
Var það ekki hérna Evil Remixið? Kom það ekki bara í dag?
Jú.
Ég held það. Já, endilega bara, við vonum að þið séu þarna heima að búa til ef ekki farðu að náða ykkur hljóðrásinnar og hérna... og taki þátt í þessari remix keppni sem að Audi Plus 1 er að standa fyrir en hann ætlar að koma einn á og segja okkur betur frá þessu í næstu viku þátturinn er búin í kvöld við þökkum öllum þeir sem hlustuðu og að sjálfsögðu þökkum við Makland og Boston Reykjavík fyrir þeirra stuðning en við ætlum að enda þetta á uppáhaldslagi aðal í dag Þetta hljóðstinn Sons sem að koma að spila það á Iceland Airwaves fyrir tveimur árum síðan á Gauknum. Þeir voru að gera frábært lag sem heitir 2020 og henni það við heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir okkur og góða nótt. What you want?
að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. X-ið 977. X-ið 977.